Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 20 годин. У студії Ольга Караткевич, вітаю на протягу гэтай гадзіны. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. Гэтую падзею актыўна каментуюць наведнікі нашага сайта свабода.орг. Праскі акцэнт, ці жаночая гэтая справа палітыка. Вольная студыя, гутарка з грамадскай дзяячкай, стваральніцай музею Язэпа Драздовіча ў вёсцы Германавічы Шаркаўшынскага раёну Адай Райчонак. А таксама агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Наш тэлефон у Мінску 266-39-52. Званіце, вашае меркаванне гучаць у эфіры. Гэта ды іншае пасля выпуску навін.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра беларускія падзеі. Актывісту незарэгістраванага ў Беларусі маладзёвага руху «Малады фронт» Арцёму Дубскаму прад'яўлена афіцыйнае абвінавачанне паводле артыкулу 415 крымінальнага кодэксу «Ухіленне ад пакарання ў выглядзе абмежавання свабоды». Аб гэтым паведамляе інфармацыйнае агенцтва «Белапанца» з пасылкай на прэс-сакратара «Маладога фронту» Таццяну Шапуцька. Меру ўтрымання пад вартай суд пакінуў у сіле. Арцём Дубскі быў асуджаны на 2 гады абмежавання волі ў справе 14. 13 лютага ён быў зняты з цягніка ў Гомлі пры спробе перасячы беларуска-расійскую мяжу. Саюз беларусаў Нямеччыны патрабуе прыцягнуць да адказнасці вінаватых у самагубстве праваабаронцы Яны Паляковай. У заяве таксама змешчана прапанова краінам Еўразвязу прыпыніць усялякія стасункі з Александрам Лукашэнка. У адваротным выпадку мы будзем разглядаць гэтую супрацу як саўдзел у злачынствах, гаворыцца ў дакуменце. І да міжнародных падзеяў. Пакістан выпусціў 12 палонных ваяўнікоў, якія змагаліся на баку паўстанцаў Талібан у даліне Сват на паўночным захадзе краіны. Паводле камісара даліны Саеда Махамеда Джаведа, гэта быў жэст добрай волі ў рамках пагаднення, заключанага ўрадам з талібамі ў гэтым рэгіёне. Краіны захаду раней выказвалі занепакоенасць тым, што дазвол паўстанцам на ўсталяванне ў памежнай з Афганістанам правінцыі закону шарыят можа ператварыць даліну ў прытулак для ісламісцкіх паўстанцаў з усяго рэгіёну. Пакістанскія ўлады запэўніваюць, што наступствы гэтага рашэння будуць насіць лякальны характар і заявілі гатоўнасць ізноў ужыць сілу, калі новая адміністрацыя Сват не зможа кантраляваць сваіх ваяўнікоў. Найменей 28 чалавек загінулі і больш за 60 паранены ў выніку самагубчага нападу на паліцэйскую акадэмію ў Багдадзе. Іран паведамляе аб паспяховых выпрабаваннях ракеты паветра-вада дасягальнасцю 110 кіламетраў. Паводле інфармацыйнага агенцтва «Фарс», з выпрабаванняў вынікае, што Іран можа аўтаматычна накіроўваць ракеты з боегалоўкамі на марскія мішэні вялікіх памераў. Папярэдне адзін з генералаў Ісламскай рэспублікі абвясціў, што ізраільскія атамныя станцыі знаходзяцца ў дасягальнасці іранскіх ракетаў. Сакратар ЗША Хіларі Клінтон сустрэлася ў Анкары з прэм'ер-міністрам Турэчыны Рэджэп Таіп Эрдаганам і міністрам замежных справ Алі Бабаканам. Яна падзякавала за ваенную дапамогу сілам НАТО ў Афганістане, а таксама за эканамічныя інвестыцыі ў Ірак. Яна таксама адзначыла важную ролю Турцыі ў сірыйска-ізраільскім мірным працэсе і паведаміла, што Барак Абама наведае краіну прыкладна праз месяц. Бабакан у сваю чаргу засцярог прэзідэнта ЗША Барака Абаму ад прызнання турэцкага генацыда армян падчас першай сусветнай вайны. На працягу выбарчай кампаніі Абама не раз згадваў вынішчэнне армян у атаманскай імперыі. Раней ЗША афіцыйна асудзіла забойствы, не называючы іх, аднак, генацыдам. Бабакан папярэдзіў, што прызнанне Абамам генацыду можа пашкодзіць працэсу турэцка-армянскага прымірэння. А ў мячэці горада Дзярбакіру ў паўднёва-ўсходняй Турэччыне прайшла першая служба на курдскай мове. Дазвол на яе правядзенне з'яўляецца вынікам высілкаў Стамбулу прыблізіцца да палітычных стандартаў і развязу. Курдская мова была забаронена ў Турэччыне да 1991 году. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай увітаў выказванні прэзідэнта ЗША Барака Абамы аб магчымасці перамоваў з умераным крылом групоўкі Талібан. Спасылаючыся на поспех перамоваў з часткай суніцкіх паўстанцаў у Іраку, Абама выказаў спадзяванне, што гэты досвід можна паўтарыць і ў Афганістане, і Пакістане. Злучаныя Штаты ў бліжэйшыя 6 месяцаў скароцяць свой кантынгент у Іраку на 12 тысяч ваеннаслужачых. Гэта пачатковы этап рэалізацыі плану прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы па завяршэнні баявых аперацый у Іраку да канца 2010 году. У Паўночнай Карэі праходзяць безальтэрнатыўныя выбары ў парламент. Усе кандыдаты зацверджаны ўладамі. І ў шведскім горадзе Мальма сабраўся шматтысячны мітынг пратэсту супраць нядаўняй ізраільскай ваеннай аперацыі ў паласе Газы. Дзясяткі пратэстоўцаў пазней спрабавалі прарвацца на стадыён, дзе праходзіў тэнісны парны матч Кубка Дэвіса паміж камандамі Швецыі і Ізраілю.
У ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч. Вітаю. На працягу гэтай гадзіны у Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. Гэтае здарэнне абмяркоўваюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. Праскі акцэнт. Ці жаночая гэта справа палітыка?
Вельмі часта, асабліва падчас нейкіх выбарчых кампаній, мне паступаюць розныя прапановы ад досыць вядомых людзей у палітыцы. Давай гэты мужчына, палітык, ён будзе тварам арганізацыі, будзе тварам партыі, кампаніі, ці там яшчэ чаго-небудзь, а ты будзеш за яго ўсё рабіць.
Вольная студыя. Гутарка з грамадскай дзяячкай, стваральніцай музею Язэпы Драздовіча ў вёсцы Германавічы Адай Райчонак. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У наступнай гадзіне «Як агітаваць» перадача Сергея Дубаўца. Лера Сом, грамадскі рэдактар тыдня, замовіла перадачу пра сярэднюю адукацыю, а таксама дайджэст «Начной свабоды». Заставайцеся з намі. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. На гэтым тыдні Салігорскі суд прызнаў Палякову вінаваты ў ілжывым паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і пакараў жанчыну на 2.5 гады хіміі. Паводле сведак, Яна Палякова пасля суду заявіла, што зэчкай ніколі не будзе. Смерць праваабаронцы Паляковай выклікала вялікі рэзананс у нашых слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Хто вінаваты ў смерць? З некаторымі меркаваннямі я пазнаёмлю вас разам з Віталём Цыганковым.
Рабел піша.
Гэта не самагубства, гэта забойства злачынным рэжымам чалавека, які марыў жыць з чалавечай годнасцю ў свабоднай дэмакратычнай Беларусі. Але яе смерць – гэта частка віны і еўрапейскай палітыкі ў адносінах да дыктатара, якая не можа, не хоча, не ў стане мяняцца ў бок дэмакратыі. Ганьба злу, якое топча нашую зямлю.
Дзімыч, я забіў беларускі рэжым, гэта адназначна. Пасля такога дзе-небудзь у еўрапейскай краіне быў бы абавязкова грандыёзны пратэст пад некалькі дзесяткаў тысячу чалавек. А ў Менску, Салігорску ўсё абыдзецца некалькамі рэзалюцыяў і дзесяткам абураных грамадзянаў. Астатняму насельніцтву ўсё глыбока фіялетава. А што вы хочаце? Азія. Беларусь – гэта не Еўропа, гэта Азія. Меркаванне чытача, які назваўся Абцасман.
Смерць гэтай жанчыны цалкам на сумленні нялюдскай улады. Яна, Палякова, цяпер у ахвярным шэргу разам з іншымі зніклымі і неспадзявана памерлымі. Тое, што яна пайшла на такі крок, сведчыць пра яе інтэлігентнасць.
Іншы погляд мае Ева.
Пра памерлых ці добра, ці нічога, але яна даўно казала пра самагубства. Да і праваабарончай дзейнасцю яна даўно ўжо не займалася. Так што, можа, не трэба крычаць, што ва ўсім вінаваты злачынны рэжым. І Еве адказвае Фрабэл.
Вы чыталі, за што яе асудзілі на 2.5 гады хіміі? Толькі за тое, што яна была ў камандзе Казулінай, за тое, што была супраць злачыннага рэжыму, за тое, што подлы мент яе біў, за тое, што яна была чалавекам з вялікай літары. Але заўсёды знойдуцца такія Евы, якія ў гэтым убачаць чорнае. Таму і рэжым у нас так доўга трымаецца. Ёсць шмат у нас такіх Еў. Дыскусію працягвае Мінак.
Магчыма, яна не была такой ужо актыўнай праваабаронцай, як яна была актывісткай, рабіла тое, што магла. Таму я не пагаджаюся з тымі, хто кажа, што яна не займалася праваабарончай дзейнасцю, асабліва апошні час. Яна была з намі, і гэтага дастаткова, каб аддаць ёй належнае ў гэтыя цяжкія хвіліны. Сяржук з Варшавы піша.
Ганьба рэжыму, ганьба рэдактору Савецкай Беларусі Якубовічу, ганьба ментам Салігорску ды участковаму Пугачову, ганьба ўсім несумленным суддзям. Вашыя рукі і вашыя душы ў крыві, яе не змыць. Калі не вы, ды вашыя дзеці і ўнукі будуць разлічвацца хваробамі за тое, што робяць над сумленнымі людзьмі. А вось меркаванне чытача, які падпісаўся Пескаватінскі.
З-за суду, справядлівага і няцяжкага пакарання, ды мільёну грошай самагубствам жыццё не скончаць. Мусім гэта прызнаць, калі мы нармальныя людзі. Зышу свабодаўцам разабрацца ды напісаць чэсны матэрыял пра гэтага чалавека, каб не пладзіліся бяздоказная рыторыка, якая адно абясцэньвае каштоўнасць волі ды дэмакратыі. Фермер, горад Мінеапаліс.
Я ніколі не ведаў Яну Палякову. Але з самага ранку, як даведалася пра яе смерць, не знаходжу сябе месца. Самагубства – скрайні крок ад уласнай бездапаможнасці, каб уплываць на сітуацыю. Чалавек не змог перанесці несправядлівасці і хамства, якімі было аточана яе жыццё. У краіне, дзе адсутнічае магчымасць абароны сваёй годнасці, дзе правіць мафія і яе паняткі, дзе настаўнікі, пракуроры, міліцыянты і суддзі стаяць са схіленай галавой перад д'яблам, вельмі складана выставіць аднаму супраць подлы. У адрозненні ад сталіцы на месцах, у раёнах, гэта вялікая праблема сёння. Пратэстуючыя адзіночкі супраць арміі нахабнай вертыкалі і маўкліва рахманай бальшыні. Даруй мне, Яна, я таксама вінаваты.
Больш меркаванняў на гэтую тэму на нашым сайце свабода.орг. Ну, а зараз перадача «Праскі акцэнт». Ціжанушая справа палітыка. Фіксаваны асотак жанчын у органах улады. Гэта эмансіпацыя ці вытанчаная дыскрымінацыя. Жанчына-палітык, якога тыпу магла б прывабіць беларусаў? Над гэтымі ды іншымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць кіраўніца Віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Жанчына і палітыка. Тут існуе некалькі поглядаў. Паводле аднаго, жанчынам у палітыцы наагул не месца, не жаночая гэта справа, і, маўляў, тут выключэнні толькі пацвярджаюць гэтае правіла. А паводле іншага погляду, наагул няма ніякай праблемы. Праблемы, як заўжды выдумляюць феміністкі. А дарога адкрытая для ўсіх, а то, што жанчына ў палітыцы мала, ну, так, такі лёс, такі расклад, тут ніхто не вінаваты. Вольга Карач, вось вы якраз палітык і ёсць. Ці тое выключэнне, ці тое правіла. На ваш погляд, ці ёсць істотныя перашкоды ўдзелу жанчыны ў палітыцы? І калі ёсць, то ў чым ці ў кім яны?
Канешне, такія перашкоды ёсць. У беларускім грамадстве жанчынам звычайна адводзіцца роля такіх шэрых кардыналаў. Жанчыны самі вельмі часта з гонарам цытуюць такі выраз, што мужчына – гэта галава, а жанчына – гэта шыя. Вельмі часта, асабліва падчас нейкіх выбарчых кампаній, мне паступаюць розныя прапановы ад досыць вядомых людзей у палітыцы. Давай гэты мужчына, палітык, ён будзе тварам арганізацыі, будзе тварам партыі, кампаніі ці там яшчэ чаго-небудзь, а ты будзеш за яго ўсё рабіць, будзеш усё арганізоўваць, мы ведаем твае адміністратыўныя здольнасці. І калі гаворыш не спадарства, вось тады чамусьці пачынаюцца нейкія такія крыўды і праслед. Чамусьці мужчыны палітыкі ў гэтым выпадку навогул не прымаюць слова «не» ад жанчыны. Яны гэту адмову спрымаюць чамусьці як мужчыны, а не як палітыкі. Я сябра адной досыць вядомай кааліцыі, і вось некі час там была такая добрая традыцыя віншаваць адзін аднога з днём народзінаў. І я добра памятаю, што все мужчыны, сябры па кааліцыі атрымоўвалі ў падарунак кнігі па беларускай гісторыі ці палітыцы, ці культуры. А адна я атрымала падарунак кнігу пра здаровую і смачную ежу. Вельмі зразумелы намёк. Жанчына, твоё месца менавіта там, на кухні. І зразумела, што гэтыя людзі, якія рабілі гэты падарунак, яны не хацелі мяне пакрыўдзіць. Але гэты вось падарунак, ён гаворыць пра таемныя механізмы у падсвядомасці, якія потым ўплываюць на адносіны жанчыны і мужчын у палітыцы менавіта. Вельмі часта людзі не разумеюць, што палітык у нейкім сэнсе гэта біяробат. І ведаеце, калі я чую пра тое, як Юлія Тимошенко апранула нейкую там кароткую спадніцу, паехала да Пуціна, яны там нечым займаліся ўсю ноч, а потым для Украіны пайшоў танны газ, для мяне гэта вельмі смешна. Нават секс Юлія Тимошенко не каштуе таго, як каб згубіць мільёны даляраў. І каб зрабіць танны газ для краіны, з якой у Расіі напружаныя адносіны. У палітыцы навогул усе справы асексуальны. Добрыя адносіны ці каханне, яны не могуць паўплываць на тое, каб палітык саступіў ці паступіўся інтарэсамі сваёй арганізацыі ці руху. Гэта такі досыць моцны бытавы стэрэатып пра палітыкаў, што вось менавіта добрыя адносіны ці каханне паміж мужчынай і жанчынай могуць на штосьці паўплываць. Такога няма. Таму я хачу сказаць, што перашкоды ва ўсім. У розных чаканнях, у грамадстве да мужчыны і да жанчыны палітыка. Ну і, канешне, у саміх мужчынах і жанчынах, таму што мы частка гэтага грамадства, і мы выхаваны ў гэтым грамадстве. І жанчыны ў гэтым выпадку значна цяжэй, таму што ёй прыходзіцца спачатку перавыхаваць сабе, а толькі потым ужо займацца палітыкай. І ведаеце, з Лукашэнка вельмі лёгка змагацца. А вось змагацца з сабой, сваім выхаваннем, гэта вельмі цяжка. А ў мужчын такой праблемы няма.
Альміра Усманова, Ольга нам намалявала такую, я б сказав, брутальну картину, але може вона все ж таки не зовсім адекватна?
Я цілком підтримую все, що сказала Ольга. Я действительно думаю, что чем больше таких позиций было бы у нас в обществе, тем было бы лучше. И в том числе вот это предупреждение, существующее в отношении женщины политики, может быть, оно, ну, как-то постепенно, если не рассеялось бы, то стало бы маргинальным мнением. Однако сейчас действительно вот ситуация наша такова. Я, наверное, попробую, отвечая на ваш вопрос, я попробую остановиться на двух вещах. Первое, то, как я вижу, в чем препятствие вовлеченности женщин в политику. И второе, мне чрезвычайно интересно было бы, ну, как-то проанализировать или прокомментировать этот тезис о том, что политика не женское дело. Во-первых, что касается препятствий для участия женщин в политике, я думаю, что все прекрасно понимают, что начиная с 2017 года формальных препятствий для участия женщин в политике в постсоветских странах вроде как нет. Но для активной вовлеченности, естественно, есть другие обстоятельства, и я бы обозначила два. Первое – это вмененная женщинам и принятая ими ответственность за семью организации всей приватной сферы, очевидно, что мужчины, как правило, самоустраняются из решения многих вопросов, которые связаны с детьми или с заботой о близких. А второе, действительно, существующие и очень распространенные в обществе предубеждения, касающиеся того, почему женщинам нет места в политике. И вот в отношении этого предубеждения я бы, наверное, хотела сказать следующее. Во-первых, мне кажется, что когда говорят о политике «не женское это дело», то, по сути, воспроизводят такую многовековую максиму, что публичная сфера – это пространство мужчин, место женщины в приватном пространстве дома. Вот пример, который привела Ольга Карач с подарком ей, как женщине, политику, он как раз, мне кажется, очень хорошо характеризует эту ситуацию, это мнение. Вот о сегодняшних обстоятельствах, когда говорят о том, что политика не женское дело, мне кажется, это звучит не просто архаично, это даже бессмысленно, потому что такого рода тезис базируется на двух возможных пресуппозициях. С одной стороны, или первая пресуппозиция состоит в том, что политическая деятельность, подобно войне или загрузке вагонов, как бы предполагает использование физической силы. Здесь женщина не конкурент. Но я думаю, что очевидно, да, что вот и логически, и по факту это не так. Часто женщинам отказывают в праве на участие в политике, потому что полагают, что они интеллектуально ущербны. Они не способны постичь сложности тех процессов, которые происходят в политике и экономике. Но опять же, это совершенно не связано с реальностью, потому что, с одной стороны, мы видим, насколько успешны женщины, в том числе в качестве серых кардиналов, о которых говорила Ольга, то есть насколько они сведущи в вопросах политики и экономики, но, как правило, используются на вторых ролях. Во-вторых, мы знаем, насколько велик процент в обществе образованных женщин, женщин с высшим образованием. Он гораздо выше, чем процент среди мужчин. Вот, и поэтому тезис «политика не женское дело» мне представляется сегодня действительно абсолютным анахронизмом.
Мария, ну вось Ольга и Альмира меня амаль пераканали. Якое ваше ставленне, ці жаночая гэтая справа политика?
Мое меркаванне не будет надто профессийным, а будет крыху агульным, але я хочу запытацца, чаму вы ўвогуле адрозніваеце, скажам так, палітыку, ну, прыватны выпадак, беларускую палітыку ад такіх праяваў нашага жыцця, як беларускі шоу-бізнес і беларускі бізнес. Як мне здаецца, у гэтых сферах у дадзены момант адбываюцца аднолькавыя працэсы, а менавіта з'яўляецца больш яркіх жанчынаў, здольных на нешта паўплываць, і гэта ўжо не шэрыя кардыналы, гэта ўжо не бэк-вакал, калі мы кажам пра напрыклад, рок беларускі. Гэта яскравыя салісткі, і мне здаецца, просто я хачу выказаць наіўную веру ў сваё пакаленне, гэта пакаленне 80-нікаў, то есть людзей, якія нарадзіліся ў 80-е гады. А мне здаецца, сярод, ну, вось менавіта людзей маёй адукацыі, людзей, якія раслі ў 90-е, у нас яшчэ выпалі некія такія лібералізацыйныя штукі. Для нас ужо пытанні гендэру больш блізкія да заходніх, скажам так. І калі жанчыны ў шоу-бізнесе пачынаюць раскрывацца 20-25 да 30 год, у бізнесе можа крыху пазней, а ў палітыцы наш, ну, час майго пакалення прыйдзе, ну, калі вот, ну, па тэхнічных прычынах чалавек не можа стаць, напрыклад, прэзідэнтам да 35 год. Думаю, што з часам такое стаўленне зменіцца, і ўжо ёсць канкрэтныя нейкія такія праявы, во всіх сферах.
Альміра, ось ви вже пригадали 17-й год і сказали, що 17-го году, так би мовити, формальних перешкодів для уділу жінчини у громадському житті, у політиці не було. Ну і справді, ось, здається, СССР була хіба не першою в світі країною, яка увела рівність жінчин політичною. Жінчини отримали право голосу. Ну, уж яке там було голосування, це зрозуміло і особлива тема, але ось формальне право було дадено раніше за, скажімо, Сполучені Штати, за Великобританію, за Францію. І ось, здається, некоторые поголоски того ставления, яны и зараз заховываются. Ну, вот сказал президент, что у Палаты представников должно быть 30% женщин. Ну, вот таким чудом неким там так и здарылось. И это, до речи, один из наивысших показчиков в свете. Вот у чем тут справа? Ти это некая особливость Александра Лукашенко, ти это вот такая закономерность, скажем, постсоветской Белоруссии. І гэта сапраўды эмансіпацыя жанчын у палітыцы, ці гэта такая вытанчаная форма дыскрымінацыі?
Тут вы совершенно правы, что многие из тех прав на завоевание которых западным женщинам, в том числе феминисткам, пришлось потратить многие десятилетия, советским женщинам достались слишком легко и быстро. И вот среди гендерных теоретиков действительно нередко обсуждается этот вопрос относительно того, как мало пришлось за эти права бороться. И, соответственно, вот такого рода эмансипация, которая формально юридически была закреплена в советском законодательстве, вот эта эмансипация, она не была осмыслена должным образом. И мне кажется, что политическая пассивность, помимо того, что есть проблемы, связанные с организацией быта, с малооплачиваемостью женского труда и так далее, вот эта вот политическая пассивность, и осознание женщины, может быть, тех задач, которые женщины могли бы решать в политике, вот это то, что нам досталось в наследие Советского Союза. С другой стороны, я думаю, что говоря о нынешней ситуации, о квотировании, мы прекрасно понимаем, что из квотирования 5% это не изобретение Лукашенко. Это существовало и в советские времена, существует и в разных странах на Западе. Это просто один из примеров позитивной дискриминации. Тут можно спорить, насколько это хорошо или плохо, но позитивная дискриминация нацелена на то, чтобы устранить существующее неравенство в определенной сфере. Либо при найме на работу, либо при политической деятельности и так далее. В чем, конечно, Лукашенко не прогадал спорта, это в том, что женщины в парламенте оказываются более управляемой и лояльной. И вот здесь я, конечно, не думаю, что можно было бы говорить о через проблему квотирования, о проблеме эмансипации. Потому что эмансипация все-таки предполагает осознание женщинами себя как политических субъектов. Мне кажется, что в Беларуси вот такого рода осознания еще не произошло.
Я бы погодилась со спадарней Альмирой, потому что сам принцип отбора у парламент 30% депутатов женщин, он мне сдается крыху абсурдным таким способом вырушить не з таго боку важную праблему. Каб зрабіць жанчын сапраўды дзейснымі сябрамі парламенту, трэба выхоўваць у іх лідараў, выхоўваць у іх парламентарыяў, то бок развіваць іх ініцыятыву, а не, скажам так, прызначаць зверху, што вось ты пойдзеш у парламент. Але паколькі наш парламент, калі б захацеў, мог бы на 30% складацца з кітайцаў, неграў, то тут, ну, як бы няма пра што казаць. Парламент у Беларусі проста штучным чынам набіраецца.
На хвалях Радио Свобода передача «Пражский акцент» – тема выпуска «Жанчина и политика». Удельники – керавница Висебской организации Объединенной Громадянской партии Ольга Карач, письменница Мария Мартысевич и профессор Европейского гуманитарного университета Альмира Усманова. Вяде дискуссию Юра Драгахруст.
Социологичное пытание показывают довольно зауважальную сувязь помеж полом и ставлением до керавника державы Александра Лукашенко. Жанчыны больш схільныя яго падтрымліваць, больш яму давяраць і гэтак далей. Вось на ваш погляд, ці сапраўды гэта так? І калі так, то чаму? У чым тут прычына? Марія, як вы лічыце?
Мне здаецца, што простыя жанчыны, ну і жанчыны ў прынцыпе, яны схільныя захапляцца нейкімі віднымі мужчынамі. Звычайна ў відныя катэгорыі відных мужчын трапляюць вядомыя мужчыны. То есть тыя мужчыны, якіх часта паказваюць па тэлевізары, про яких часто можно читать у газетах. Лукашенко, безумовно, штучно это отбылось, эти не самый ведомый белорусский мужчина.
На мой погляд, все ж таки симпатии до Александра Лукашенко саправды серед женщин зауважно больше распавсюженные. И это связано с тем, что женщины бачили, я говорю в минулом часе, да, бачили у Александра Лукашенко такую своеобразную жаночую мару про моцнага мужчыну побач, які клапаціўся, заботіўся. Ведаеце, наша дзяржава да яшчэ там 5 гадоў назад яна была вельмі сацыяльнай. І вось гэтыя гарантыі, нейкія сацыяльныя гарантыі, яны былі важныя для жанчынаў. І для іх Лукашэнка менавіта быў такім вобразам моцнага, ну, можа, не дуже адукаванага мужчына, але з такімі моцнымі рукамі, які заўсёды дапаможа, які будзе клапаціцца. І яны вось гэтае сваё отчувание, тишакание такого мощного мужчины, они перекладали именно на этих политиков.
Полагаю, что у нас сложился особый миф под названием «Женщина голосует за Лукашенко». Если все-таки у этого мифа есть некоторая связь с реальностью, то я бы, наверное, сказала так. Во-первых, безусловно, нет никаких женских природных особенностей, которые бы объясняли выбор женщин. То есть все это целиком социальные факторы. И когда начинают ссылаться на то, что женщина просто симпатичен, надежный мужчина с усами, вот, я, конечно, нахожу, что это утверждение социологически несостоятельное. То, что женщины, только сейчас поясню, почему. А кроме того, ведь обожание первого человека в государстве – это тенденция, которая присуща очень многим странам. И здесь не только женщина, но и мужчина могут быть также вполне эмоциональны. Так вот, в отношении того, почему женщины голосуют за Лукашенко, я думаю, что сам вопрос следует переформулировать. Они голосуют не за Лукашенко, они проголосовали бы за Васю Пупкина, если бы он гарантировал им сохранение определенных социальных гарантий, начиная от пособия по уходу за ребенком, переходя к медицинскому обслуживанию, заканчивая там юридической защитой от произвола частного капитала при найме на работу, наличие детских садов и прочее. То есть худо или бедно, но действующий режим пытается хотя бы сохранить карту советской системы социального обеспечения, ну или декларативно, неоднократно заявляет о том, что он это делает. А оппозиция даже не делает вид вообще, что ей эти проблемы интересны. Поэтому, конечно, в существующем политическом раскладе многие будут выбирать Лукашенко, ну, в данном случае я беру Лукашенко в кавычки, то есть не его, а вот саму модель создания социального государства или хотя бы его имитации.
Альміра сказала про образ батьки нации. Я пропоную поговорить про магчимую, потенциальную, эвентуальную мати нации. Як вы думаете, женщина політик якого типу могла б привабіць беларусаў? Ці яны нагул здольныя, схільныя прыняць жанчыну-лідара? Маецца на увазі агульнанацыянальнага лідара. Ну, вось ва украінцаў такі лідар ёсць, Юлія Тимошенко, ну і вельмі шмат шансаў, што яна ў бліжэйшы ці не ў бліжэйшы час просто стане прэзідэнтам краіны. А ў беларусаў і ў беларусах зразумела, якой магла бы быць лідарка, лідар жанчына, калі яна магчымая нагул, Вольга?
Мяне заўсёды здзіўляла, чаму ў беларусаў бацька ёсць, а матки нема. И чому яна дагэтуль не з'явілася? Чому у нас такая атрымалася непоўная сям'я ў палітыцы? Я думаю, што наша грамадства зараз больш гатовая да падтрымкі менавіта такога тыпа жанчыны-палітыка, жанчына-маці. Але такая ўсеагульная маці, як вы добра сказалі, маці нацыі. Тут ёсць пэўныя сацыяльныя фактары, які дапамагаюць. Лукашэнка патрабуе ўсё больш і больш. І ад чыноўнікаў, і ад грамадства, і ад бізнеса, і не ведаю, як вы, я адчуваю, што напружванне ў грамадстве расце. Паглядзіце вы сёння, які жорсткія прыгаворы ў судах. Нейкі паступак чалавека і памылка чалавека, і пакаранне за гэтую памылку, яны проста побач іх нельга паставіць. Гэта вельмі жорстка. Дзяржава не даруе навогул памылак нікому. І, на мой погляд, зараз у грамадстве вельмі не хапае літасці і вельмі не хапае міласэрнасці. Не хапае такога гуманізма і проста павагі да людзей, якія яны ёсць насамрэч. Слабыя, можа, часам нелагічныя. І гэтым людзям патрэбная дапамога і спачуванне. І, канешне, ім патрэбныя сацыяльныя гарантыі. Ім патрэбная ўпэўненасць у тым, што будзе заўтра. А зараз ужо гэтага няма. Час змяніўся, і Лукашэнка, калі раней ён, можа, сумяшаў гэтыя ролі і бацькі, і маці, то зараз у яго не атрымоўваецца. Зараз у яго пазіцыя менавіта жорсткага бацькі, ці нават отчыма, які патрабуе, а калі што-небудзь не атрымоўваецца, бярэ ў рукі рамень ці яшчэ што-небудзь. І я думаю, што вось гэтая ніша, тып жанчыны-маці, ён ёсць зараз пэўныя патрабаванні і пэўныя чаканні гэтага тыпу. Я ўпэўнена, ён абавязкова гэты палітык з'явіцца. І на мій погляд, це буде те, що менавіто потрібно. Це буде той лідер, який зможе повести громадство за собою.
Марія, на ваш погляд, які якості, скажімо, жінки-політика, ось могли би, так би мовити, потрапити в некий нерв білорусів, у душу білорусів, каб ось как бы ключик войшов замочек і сказав, о, вот гэта тое самае.
В принципе, хочу только крыху не погодиться со сударыней Ольгой, яна ось зараз сказала, что Лукашенко на дадзены момант ёсць бацькам нацыі, а ёсць мам нацыі, але не ёсць маці. Мне здаецца, акурат на гэты момант ён прынамсі позиціонує себе як таку гермафродитну мать і батьку нації, тому що акурат зараз він у нас офіційно молодий батька-одиночка, це акурат і є нечто на кшталт мать і батьки одночасово. Ну, це так було таким жартиком. А на конт вашого питання про ключик, ведаєте, я хочу почати з приватності, а потім вивести на ніякі обгульнення. Я уважливо сачу за публічною сферою Білорусі і ось чекаю, коли щовкне, так, ось, коли щовкне, ось так, я хочу гэтага чалавека ў прэзідэнты. Прычым гэта незалежна ад полу таго, хто прамаўляе, але так атрымалася, што вось так ключык так щовкнуў два разы толькі за апошнія год пяць. Першы раз ён щовкнуў, калі мы ўсе стаялі на плошчы, і пасля Мілінкевіча, які выйшаў з сцілагодніка пашчабятаў нам усім, после его вышла говорить жонка. То есть, ну, не будто американская такая заходняя модель. Жонка побыть с мужем у отказный момент, так, мы это все ведаем из американских протоколов инаугурации, например. Але колено вышло, вы не чули, что пошлось у натолпе. То есть, люди пошли кричать, да что ты, Милинкевич, вогуле тут робить? Вот у его жонка якая. Вот и едывайте у президента. Это ж человек, я ж промовляю. Это ж, ну, одразу у людей поднялся настрой импет. Я зразумела, что отрымалося, что жонка Инна Кулей, она зарабила мужа просто, вот, на 100 балов. Ось акурат у той момент. У момент, коли треба було вирішати, треба було щось і казати. А другий момент, як не дивно, абсолютно нечакано і смішно це отрималося, але це прогляд такого шоу «Снежний загулок 8», першого шоу каналу «Білсат». І там ось серед усіх інших промовляла Світлана Зеленковська, Анастасія Слуцкая, которая знялася у таким сумновато відомим білоруським блокбастері. Але як виявилося, вона і в житті, махчима, така Анастасія Слуцкая, которая у отказному моменту возьмеш, тому що її промова була, мені вельми здивила. Тобто, це вельми моцная жанчына, і, направду, ось таку жанчыну я хотіла бачити лідером. Ось, мені здається, що самий такий отказний момент, ну, особливо зараз у білоруському житті, це реально чоловік, який вийде і, ну, скажімо так, усилить у народ веру. І я категорично хочу сказати, що в принципе, белорусским президентом повинна быть женщина. То есть мне сдается, что это без вариантов, по-моему, надо.
Я всецело поддерживаю уже прозвучавшую мысль о том, что сейчас у нас есть только одна альтернатива, вернее, должна быть только одна альтернатива, что следующим кандидатом президента должна быть действительно яркая женщина. Я думаю, об этом уже лет пять, особенно учитывая печальное положение в нынешней, как бы, ситуации с оппозицией. Вот. И мне кажется даже странным, что до сих пор не появилось, или вернее не стали видимыми публично вот все эти женщины, которых мне тоже приходилось видеть, о чем говорила Мария. И я тоже думаю, что есть потенциально энное количество женщин, которые могли бы претендовать на эту роль. Конечно, во-первых, я думаю, что если, например, мы посмотрим на то, кого выбирают сейчас в странах вокруг нас, или вообще там даже начиная с Америки, мы видим, что приходит поколение людей, во-первых, профессионалов, скажем, где-то сейчас активно обсуждается вопрос о том, что Даля Грибаускайте, еврокомиссар по финансам, имеет наивысшие шансы для победы в президентских выборах. И это связано в первую очередь как раз не с тем, что она женщина, или там носит определенную одежду, или выглядит определенным образом, а с тем, что она один из самых сильных профессионалов, скажем, в области экономики и финансов, у которого действительно вся политическая карьера была связана в первую очередь вот с реализацией этих профессиональных знаний и умений. С другой стороны, конечно, можно посмотреть и на другого профессионала, скажем, на Юлию Тимошенко. Я иногда, с одной стороны, жалею, что у нас нет таких харизматичных фигур, потому что, что и говорить, Юлия Тимошенко совершенно успешным образом, очень интересным образом эксплуатирует свой, я бы сказала, женский капитал, вообще свою феминность и сексуальную привлекательность. Вот, но с другой стороны, она также в первую очередь просто профессиональный человек. Так что говоря вот о том, за кого белорусы могли бы проголосовать, я думаю, что несмотря на весь этот образ белорусов как общество, которое живет по инерции, мне кажется, что мы могли бы сейчас проголосовать за принципиально новый тип женщины в политике. То есть это не та дама с начесом и как бы выглядящая как вся советская или позднесоветская номенклатура, а это, скорее всего, достаточно молодая, самостоятельная, с хорошим очень образованием и действительно профессиональным опытом женщина, которая могла бы в том числе и на риторике просто выглядеть сильным кандидатом. Вот. Но я думаю, что по главу угла действительно надо поставить активность, осознание соответствующим субъектом и высокий профессионализм.
Прогучала передача «Праский акцент». У ёй удельничали кіраўніца Віцебскай Арганізацыі Аб'яднанай Грамадзянскай Партыі Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова. Вёў перадачу Юрый Дыркахруст. Далей вы пачуеце вольную студыю. Новыя словы пра звыклыя рэчы. Ада Райчонак, стваральніца музею Язэпа Драздовіча і прыватнай мастацкай галерэі ў вёсцы Германавіча Шаркашчынскага раёну. Яна госця Міхася Скоблы.
Спадарыня Ада, па прафесіі вы настаўніца. Шмат гадоў выкладалі ў школе расійскую мову і літаратуру. А ці можаце прыгадаць той дзень, той момант, калі вы самі сабе сказалі: «Стоп, годзе расейшчыны, маё сапраўднае прызванне беларуская культура». Ці быў такі момант?
Быў. Маё дзяцінства прайшло ў старажытным Полацку. І вось мяне цікавіла даўніна, наша гісторыя. І вось я сабрала вялікі музей школьны. І вось аднойчы да мяне прыбег вартаўнік школьны і кажа: «Да вас прыехалі. Вас чакаюць у настаўніцкай». Я прыйшла, а там моладзі была ўся настаўніцкая. Хто сядзеў, хто стаяў, на валізках сядзеў. Я ўпершыню пачула, як яны сябе назвалі: Марылі, Янкі, Змітра Камі, а гэта прыехалі да мяне ў госці мінскія студэнты. Гэта была талака, тутэйшы.
Та канец 80-х гадоў.
Да. І вось мы з імі прагаварылі да разніцы. І мне стало сорамна перад гэтымі дзецьмі, перад маімі дзецьмі, што яны так думаюць пра будучыню Беларусі, што яны так змагаюцца за беларускую мову, а што я раблю? А я гублю беларускую мову. Я праводзіла экскурсіі, а шмат людзей прыїжджала ў школьны музей. І все было на рускай мове. Ну так мы выхаваны былі. І вось гэта была паваротным пунктам маёй дзейнасці. Я адразу, просто адразу стала пераходзіць на беларускую мову.
Вы стварылі два агмені нацыянальнай культуры ў сваіх родных Германавічах. Музей Язэпа Драздовіча і мастацкую галерею. Я уяўляю, як выглядаюць і чым займаюцца мастацкія галерэі, скажам, у Менску ці ў некіх іншых буйных гарадах. А што уяўляе сябе ваша, я так думаю, адзіная ў Беларусі вясковая мастацкая галерэя?
Там у мяне ёсць літаратурная гасцёня, і прыїжджаюць да мяне госці, пісьменнікі, паэты, навукоўцы, мастакі, палітыкі. Ось мы там сустракаемся. Прыходзяць людзі, вясковы люд. Правда, вясковы люд мала цікавіцца мастацтвам, больш гарэлкай. А вось з горада прыїжджаюць, за межа прыїжджаюць, вучні прыїжджаюць, студэнты прыїжджаюць, выкладчыкі з навучальных устаноў. Ось гэта моя такая работа. Ну, сабранае багацце маё, гэта лічу самае вялікае багацце, гэта карціна, я даю на выставы. Яны бываюць у Шаркаўшчыні, Мёрах, Глыбокім, у Бешанковічах былі, у Полацку. Ну і зараз, калі збіралі выставу, прысвечаны Язэпу Драздовічу, то з майго музея ўзялі таксама карціны, прыїжджала спецыяльная камісія і брала атуда карціны.
Колькі карцінаў у вашай галерэі?
152 карціны.
Дык гэта ж трэба немалыя плошчы, каб іх развесіць.
Ну, немалыя патрэбны. Я на стаячым у запасніках, павешаны на мне вельмі густа. Канешне, ніякую норму не ўтрымліваюць.
А скажыце, а які статус мае гэтая ваша галерэя? Гэта што, у вашай кватэры?
Ну так, купленая хата. Там двухкватэрны дом, так? А адна палова ў мяне ўжо занята карцінай галерэяй, так? А вторая яшчэ ў такім стане разабраным. Я хацела перавесці з жылого фонда ў нежывы, каб я магла там унутры нешта перабудаваць. Ну так вось, мне кіраўніцтва района дала адмоўны адказ. І самае цікавае, мне нават стала смешна, што яны расказваюць мне пра музей Язэпа Драздовіча, які я сама стварыла, які там экспазіцыі, да я ж сама гэтай экспазіцыі стварыла. Усе там экспанаты сабраны мной і маім нябожчыкам сынам Міхасём. А мне распавядаюць пра гэты музей, які там супрацоўнікі таленавіты, і канчаюць аповед пра музей, што не цэлесабраны целесообразно в деревне Германовичи открывать еще один музей.
У нас как бы зараз витается приватная инициатива. Можно вырошивать бульбу, огурки, капусту. Легально это робить. А отрымливается, что приватный музей нельзя отчинять?
Ну, выходит, что нельзя. А лишь это же дитя народилось уже. И он ведомый по всей Беларуси, этот музей. Его ведают в Европе. Я не ведаю, чем керовались наши мясовые улады, коли давали мне отмовный отказ.
С якой державной установы и от якого конкретно чиновника вам пришел такий отказ?
Отказ пришел за подписом старшини райвыканкама Морхата.
Будем сподеваться, что еще ж таки господар Морхат переглядеть свое решение. Вас называют мати пленеров. Их на своей Витебщине вы зладили уже ровно 15. Мне довелось побывать на одном из них, на Быковском пленере у Бычках. Я ходил и думал, и як вы с усім справляетесь? Приезжая плойма народу. А мастаки люди непростые, а часом капризливые. Им усім треба догадить, забеспечить их усім необходным, накормить, ночлег уладковать. А что особисто вам дают эти пленеры?
Я раблю то, что не поспел зрабить мой сын Михась. Я протягиваю его справу. Вот в этом я и живу. У меня вельми добрая команда. Вельми добрая команда. Одна б я, конечно, не справилась, а на пленер у нас такие шчыры сябровские относины, что коли мы разъезжаемся опошний день, ведайте нейк сумно, сумно, что мы разъезжаемся, развитываемся до новых встреч, и потом ты же целый месяц живешь вспоминами вот этого пленеру.
Пленеры довольно популярная мастацкая з'ява у заходних краинах. У нас всего некольки пленеров в Украине проводится. Ну, сгадывается еще пленер у память Витольда Белыницкого Берули на Могилевщине. И там, як не дивно, этот пленер ладят улады. Ці допомагают вам, витебские улады, в организации ваших пленеров?
Не, не допомагают. Но я удячна витебским уладам, что нам представляют помешкание для проведения выстав. После кожного пленера мы проводим выставы амаль по всей Беларуси. И еще мы звертаем великую увагу на молодь. Они просто на вачах растут, наши молодые мастаки. Ось Янка Романович, наш любимец с Мотеля, Юра Платонов с Гомеля. А як завжди душой наших пленеров Олесь Марочкин.
Таким чином, ваши пленеры, это еще и своеобразная мастацкая школа.
Да, школа выхования. И завжди, як иде пленер, глядишь, молодый мастак, малюет по божьим сталый мастак, там, Скрипниченко, те там, Шатерник. И они завжди опекунство берут над молодыми мастаками. И я лечу, что это самая соправдная школа.
Режиссер Владимир Колос снял про вас документальный фильм «Галерея Ады». И он отримал шмат призов на замежных кинофестивалях. Его пожадали набыть несколько самых ведомых телеканалов свету, у тым лику арабский Аль-Джазира. Напевно, «Галерея Ады» – первый белорусский фильм, який будет показаны по этим канале. Сегодня мусульманские и христианские светы ворогуют. Як вы лечите? Як эти светы помирить?
Мне вельми хотелось, как все люди жили у сгоде, сябравали, как не стреляли один одного. Вот этот фильм, коли арабы поглядят, они зрозумеют, что есть иншие способы життя не стрелять у друг друга, а сябравать, заниматься творчей працей, есть гость один до другого.
На одном из фестивалей «Галерея Ады» отримала приз у номинации «Национальный характер».
Это ханты-мансийску.
А скажите, а у чим он национальный характер белорусов?
Ну, я думаю, что белорусы ширые, красовитые. Коли я ставила что-нибудь себе на мету, я досягну. Дренны опошним часом завялось у нас, у белорусов, что мы улягли у горелку. Чарка и скварка, про якую весь час полторали с экрана телевизии, ну, зрабила свою справу. И треба ратовать белорусу. Первый ж я зрабила, закрыла бы ночные магазины. Человек нормально не пойдет куплять хлеб по ночи. Муку, те крупы я днем куплю.
Вашими высилками поустал у Германовичах музей Язепа Дроздовича, про який вам у своем листе расповел загадчик отдела культуры вашего райвыканкама. Вось имя Дроздовича для меня як символ непризнанного гения з народу. Нагадаю, что мастак ходил от хаты до хаты, малявал часом за гостинность на стенные диванки, и он навод не имел уласной хаты. Скажите, а вось каб вы не створили музею свайго. Каб Арсен Ліс не напісаў кнігу пра Драздовіча, каб Мікола Купава не склаў ягоны альбом, няўжо б Драздовіч так і застаўся б у людскім уяўленні дзіваком безхацінцам, які нешта маляваў, разважаў пра нейкія нябесныя бегі. Няўжо вось пасмяротная доля генія залежыць ад выпадка, ад энтузіястаў?
Ну, у нашай краіне, напэўна, так і справа і абстаіць. Язэп Драздовіч быў упэўнены, што яго справа не памрэ, ён казаў, што мяне яшчэ пашукаюць, і сапраўды мы яго шукаем, па драбніцам збіраем яго спадчыну. Мяне ўвёў у мір Драздовіч Алесь Марачкін, ён мяне пазнаёміў, але вельмі шкада, што позна. Так вось, каб Марачкін мяне раней зацапіў, так больш прац мы уратавалі, бо на смену дыванам маляванам прышлі іншыя дываны, і гэтыя працы Драздовіча пашлі пад ногі. Іх траву насілі, дровы насілі, на полозы падсцілалі. Ну, нешта ўдалося нам і выратаваць.
А колькі аўтэнтычных твораў Драздовіча у вашай калекцыі?
Прац 15-16 ёсць.
А кажу, што нават сёння яшчэ па вёсках можна знайсці дыванкі Драздовіча.
Так, магчыма, і ёсць. Мы смехасём, здаецца, абладзілі ўсё наваколле, а людзі прыязджаюць і знаходзяць. Бо усе хаты навакольных вёсак абысці мы не маглі, а яны на Мёршчы не маглі быць, на Пастаўшчыне, бо людзі пераязджалі з месца на месца, маглі перавозіць.
На адной з найвядомейшых Драздовічавых карцінаў на пагоні Ярылы, што вісіць у нацыянальным мастацкім музеі, мастак накрэсліў словы «Vita Albarussia Libertas» – «Жыццё Беларусь – свабода». Як вы лічыце, калі для нашых суайчыннікаў свабода набудзе гэткую ж каштоўнасць, як і жыццё?
Я вельмі б жадала, каб хутчэй прайшоў гэты час. Сапраўдным беларусам свабода патрэбна, але беларусы яшчэ называюцца абыякавічамі, бо яны абыякава адносяцца і да нашай мовы, а без мовы няма народа. Мне Алесь Марачкін казаў, што у Маскве выйшла кніга, дзе прадстаўлены 100 лепшых мастакоў свету. Беларусь прадстаўлена іменамі Марка Шагала і Язэпа Драздовіча. Пленэры, якія мы праводзім, мы прысвячаем выбітным сынам ці дочкам Беларусі. Але ўсе яны драздовіцкія. Ужо з'явіліся ў беларускіх гарадах вуліцы Язэпа Драздовіча. У глыбокім Мінску, Радашковічах, Оршы, Шаркушчыні, Маладэчні. Яго не скарылі ні польскія ўлады, ні савецкія ўлады. І вось творчасць Язэпа Драздовіча вучыць нас быць такімі нязломнымі, якім ён быў сам. І я спадзяюся, што наша Беларусь будзе свабоднай, незалежнай. Я веру ў гэта.
Выслухай перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Ада Райчонак, стваральніца музею Язэпа Драздовіча і прыватнай мастацкай галерэі ў вёсцы Германавічы Шаркаўшынскага раёну. Яна была госцем Міхася Скоблы. Ну, а зараз перадача «Званкі на свабоду». Гэта агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію, наступства эканамічнага крызісу і праблема п'янства.
Большыня тэлефанаванняў на гэтым тыдні прысвечаная візіту Александра Лукашэнкі ў Сербію. Там ён адпачываў на гарналыжным курорце Капаонік, а таксама ўдзельнічаў у бізнес-форуме і сустракаўся з афіцыйнымі асобамі Сербіі.
Беларуская мадэль кіраўніцтва – гэта адпачынак прэзідэнта з сем'ямі сыноў і чэлядзю пад выглядам рабочага візіту ў Сербію. 13 год у прэзідэнцкім крэсле прысядзеў, але скапіць на адпачынак грошай не сумеў. Ведай, Беларусь і свет, у чым тут справы. Прэзідэнт рашыў пажыць за кошт дзяржавы. Пенсіянер.
Уехал Лукашенко отдыхать. Ну, уехал, и что? Разве он не имеет права отдохнуть? Оппозиция уже отдыхает 20 лет, не работая. И никакой пользы не приносит народу своему.
На улице, недалеко от меня, подскользнулась и упала пожилая женщина. Я подошла и помогла ей подняться. Спросила, почему идет пешком, а не едет на автобусе. Она сказала, что до пенсии осталось 7 тысяч. До 12 марта на автобус нет денег. Ей 78 лет. Хотела дойти до магазина «Евроопт», где немного дешевле продукты. Спазма сдавила мне горло, в глазах появились слезы. В то время, как пожилые люди экономят на городском транспорте, Лукашенко, лишив их льгот, ни о чем не думая, как мальчишка-подросток с кайфом несется с гор лыжного курорта в Сербии.
Это до такой степени дойти, что хочет, то и робит. Это вот за что отдыхать за границей? За какие гроши? Это за наши гроши. Потому что у нас их нема. Всякую совесть потеряли.
Чего это Лукашенко поехал в Сербию отпочивать? Что ему, ледовых палацов этих он обудовал в Беларуси не хапая? А курорты Силичи, Раубичи? А як же с политикой импортозамещения? А як же с политикой купляйте белорусское? Чого він туди поїхав? Говорив Сергій, город Мінськ.
Слухачі виказують своє ставлення до візиту Олександра Лукашенка у Сербію.
Лукашенко убрав все льготи з пенсіонерів і зробив себе льготи. Поїхав в сербські гори зі своєю капелою земельною і дихав свіжим повітрям. І все дорожає. Пенсії не слухать, щоб добавили. І люди також працюють за себе і за того парня Лукашенка. Треба давно вже Лукашенку йти в відставку.
Отдых в Сербии Лукашенко и его верхушки – это укрытие всей дозволенности власти Лукашенко. Опустошать карманы народа, брать кредиты и заниматься разными играми. Когда в стране полная нищета и галеча, это беззаконие, которое робит сам глава государства Лукашенко. Про какую стабильность можно размовлять? Ганьба такой власти!
Слышал, что Анатолий Лебедько подал заяву на имя генпрокурора, как он разобрался во всех обстоятельствах так званого рабочего визита Лукашенко у Сербии. Почел это и зробилось не смешно. Неужели господар Лебедько всерьез думает, что генпрокурор возьмется за это дело? Да никогда в жизни. Иначе на следующий же день он полетит со своего поста. Что Лебедько, не ведая, что у нас Лукашенко и генпрокурор, и председатель любого суда, и любое его слово – главнее любого закона. Как Лукашенко скажет, так и будет. Если бы Лебедько жил в Америке или в другой демократичной краине, то там бы его заяву приняли до разгляду. Потому что у них генпрокурор может поставить на уши. Навод президента, коли он порушает закон. Если бы и у нас так было, то товарища Лукашенко давно бы уже в отставку отправили. Дали б ему пенсию, якую он дал Станиславу Шушкевичу, и сидел бы Григорович у своей деревни, и, как заробить на житё, писал бы мемуары про то, як хорошо ему пожилося.
Лукашенко ходит притянутой рукой, выпрашивая кредит, возьмет кредит и все прогуливает. Сколько он там прогуляет за неделю, неизвестно. Бесконтрольный, кто захочет, то и делает. Он белорусский народ не любит, не уважает.
Ви слухаєте огляд телефонування за тиждень. Традиційно ми отримуємо шмат дзвінків про наступство фінансового кризису у Білорусі.
Коли ми отримали шмат кредитів, так пора вже вернути льготи, яких позбавили пенсіонеру. У першу чергу, це тичиться проїзду в городському транспорті. У пошуках більш дешевіших продуктів треба кілька разів з'їздити на базар чи у другі крами. Кошт білета немалий. Для пенсіонера це великі гроші. Лариса, город Мінськ.
Надійшов час президенту отважитися і сказати народу правду, що чекає його в ближайшому будучині і перспективі. Не ховати від людей правду в сучасному стані економіки і озвучити реальну програму виходу Білорусі з кризису при наявності такової. Екс-кандидат в Палату представників по Будакшировській виборчій округі номер 38 Віктор Концевенко.
Ігор Паснов із Вітебська. Кожний рік перед фестивалем на Витебщине, в Витебске, кладется новая плитка. Меняется старая в центре города. Куда идет старая плитка и на чьих дачах она потом всплывает. Хотелось бы, чтобы этим занялись органы государственного контроля. Обидно, когда в такой кризис у кого-то пусто, а у кого-то густо. Скрываться мне нечего, я честный врач и не боюсь, потому что на нашей стороне правда.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
До тех пор, пока в Беларуси по решению Совета Министров ежегодно будет наращиваться производство алкоголя, неважно, что это, водка или пиво, профилактика алкоголизма будет обычным очковтирательством. Спиртное производят, чтобы продавать, а значит спаивать народ. Пьющие уничтожают себя, коверкают жизнь близких людей, но они не выходят под бело-червоными флагами на площадь, не выдвигают ни экономических, ни политических требований, поэтому они не опасны для власти. Когда-то бутылка водки стоила столько же, сколько килограмм мяса. А сейчас как кило ливерной колбасы. Задумайтесь, белорусы, кому выгодно ваше п'янство?
Як тут не піць, калі па айчыннаму тэлебачанню ідзе такая смачная рэклама піва-крыніца. Тут табе зерне, і хмель, і вадзіца, і ўсё гэта піва-крыніца. Ну як тут было не напіцца? Лукашэнкаўскі лібералізм – гэта п'янства і алкагалізм. Чарка, шкварка і сварка. Людзі добрыя, ратуйце нашу нацыю ад самаізаляцыі, ад самаго наварэння і ад самазнішчэння. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Вчера подтримливаю инициативу полоцких демократических активистов вернуться до уладов города об взносе помников Ленину. Великое дякую им за это. Лечу, что такие акции треба провести во всех городах краины. Что мы маем сегодня? Во всех городах, на центральных площах, стоять помники Ленину, Дзержинскому и іншим діячам Советской империи. Их именами повсюдно названы улицы в гонор тих, кто душил наш народ. Як, наприклад, Суворов и Муравьев-Вешальник. У той же час нема помников вибитним діячам белорусской истории. Где помники Костюшка, Калиновскому, Ефросине Полоцкой, Семену Будному, Льву Сапеги? Их нема. Сьогоднішні беларускі ўлады праводзяць тую ж палітыку вынішчэння свядомасцю беларусаў, якую стагоддзямі праводзіла Расійская імперія, а затым і савецкая. Ім патрэбныя людзі, якія нічога не ведаюць пра сваіх продкаў, кажучы па-руску, іваны, не знаючыя радства. Такімі лёгка кіраваць, і пакуль мозгі нашага народа будуць зашораны гэтымі імёнамі, нам нічога добрага чакаць нельга.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў за гэты тыдзень падрыхтаваў Ягор Маюрчык.
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам падпрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя.
У Бога і Беларусі, беларусы жывуць у Бога, над усім гэтым убожаствам стаіць убогі прэзідэнт.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Шановные слухачи, после перехода на летний час, в неделю 29 сакавіка, меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи застается неизменным, раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров.
А 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на летний час у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.
Зараз повідомляем координаты для тих, хто хоче поділитися со свободой своїми меркованнями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Білорусі 220-005 Менск 5, поштовая скринка 111. Адрес у Чехії. Радіо Свобода, бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110.00, Чеська Республіка. Пишіть на Свободу.